У эфиры «Свабода», у Менску 6 раніцы, у праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. ЗША асудзілі заяву Паўночнай Карэі аб выхадзе з перамоваў 6 краінаў аб ядзерным раззбройванні КНДР. Выхад Пхэньяну з перамоваў быў рэакцыяй на асуджэнне Рады бяспекі ААН запуску ракеты далёкага радыусу дзеяння, які паводле рады парушыў міжнародную забарону на ракетныя выпрабаванні. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон назвала гэты крок Паўночнай Карэі залішнім. Яна дадала, што Злучаныя Штаты спадзяюцца абмеркаваць сітуацыю са сваімі саюзнікамі, а таксама з КНДР. Раней міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі паведаміла, што Пхэньян загадаў яе інспектарам пакінуць краіну ў бліжэйшы час. Белы дом выказаў нязгоду з рашэннем прэзідэнта Пакістану зацвердзіць усталяванне ісламскага закону шарыяту далі нясват на паўночным захадзе краіны. Гэтае рашэнне было прынятае ў замен на абяцанне замірэння з боку ваяўнікоў Талібан. Паводле прэс-аташэ прэзідэнта ЗША Барака Абамы, пагадненне неапраўдана пагоршыць сітуацыю з правамі чалавека і дэмакратыі ў рэгіёне. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары падпісаў дэкрэт у справе закону шарыят позна ўвечары ў панядзелак, пасля таго, як парламент прыняў рэзалюцыю з мэтай прыспешыць гэты яго крок. Мясцовыя ўлады ў правінцыі пагадзіліся на ўстанаўленне шарыяту яшчэ ў студзені пасля ўздыму актыўнасці ваяўнікоў у апошнія гады. Адначасова афіцыйны Кабул выказаў занепакоенасць тым, што пагадненне Ісламабаду з ваяўнікамі можа негатыўна паўплываць на сітуацыю з бяспекай у Афганістане. Паводле прэзідэнта ЗША Барака Абамы, высілкі Злучаных Штатаў у справе ажыўлення амерыканскай эканомікі пачынаюць прыносіць свае вынікі. Ён, аднак, папярэдзіў аб цяжкасцях, якія чакаюць краіну ў 2009 годзе, пакуль эканоміка будзе выбірацца з рэцэсіі. Пазітыўнае назіранне прэзідэнта пацвердзіў старшыня Банка федэральных рэзерваў Бен Бернаркі, які заявіў, што назіраюцца папярэднія сігналы таго, што тэмп спаду эканамічнай дзейнасці запавольваецца. У Індыі сёння адбудзецца суд над адзіным падазраваным ва ўдзеле ў мінулагодніх мумбайскіх тэрактах. Грамадзяніну Пакістану Мухамаду Аджмалу Касабу закідаецца тое, што ён быў адным з 10 аўтаматчыкаў, якія нападалі на розныя аб'екты ў горадзе ў лістападзе мінулага году, вынікам чаго стала смерць болей як 160 чалавек. НАТА паведамляе, што самалійскія піраты захапілі сёння ўжо другі карабель. Спачатку было захоплена грэцкае грузавое судна, затым праз некалькі гадзінаў карабель пад сцягам Афрыканскай рэспублікі Того. За дзень да сённяшніх нападаў пасля вызвалення з палону піратаў капітана амерыканскага грузавога карабля Барак Абама паабяцаў, што ЗША будзе працаваць разам са сваімі саюзнікамі ў справе спынення піратства ля самалійскага ўзбярэжжа. Гэта быў выпуск навінаў, наступныя слухайце ізноў праз паўгадзіны. А зараз слухайце перадачу, якая ўпершыню прагучала учора.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ці верагодна, што месцам сустрэчы папы рымскага і патрыярха маскоўскага стане Менск? Ці збяруцца на марш незалежнасці праз месяц 100 тысяч чалавек? Які вынік масавых пратэстаў у Малдове і Грузіі? Пра гэта і іншае на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў заставайцеся з намі. Пачнём паведамленнем з Гомелю. Сёння тут калегія крымінальных справ абласнога суду пад старшынствам Александра Сужаева абвясціла прысуд чатыром асобам за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Абвешаны прысуд даволі мяккі, ніжэйшы, чым найменшае пакаранне, якое прадугледжвае за групавое забойства артыкул 139 крымінальнага кодэксу. У дачыненні да забойцаў суд ужыў артыкул 70, які дае права ўжываць мякчэйшае пакаранне з улікам характарыстыкі асобы, выключных абставін, мэтаў і матываў злачынства.
Алеферович Сергей Михайлович, Макаревич Игорь Александрович, признай себе мёртвым, умышленным противоправным нарушением жизни другого человека, убийстве, совершенном группой лиц. На основании пункта 15, части 2, статьи 139, с применением статьи 70, значит, Алеферович Сергей Михайлович, наказание в виде лишения свободы срока на 5 лет с отбыванием наказания в исполнительной колонии в условиях усиленного режима. На основании пункта 15, части 2, статьи 139, Главного кодекса Республики Беларусь, применение статьи 70, значит, Макаревич Игорь Александрович, наказание
Дзеянні памагатых у забойстве Таццяны Юхневіч і Александра Петручэні суд перакваліфікаваў на загадзя неабяцанае ўкрывальніцтва слядоў асабліва цяжкага злачынства. Абаім вынесена пакаранне ў выглядзе 2 гадоў абмежавання волі без накіравання ва ўстановы адкрытага тыпу. Нагадаем, что державный обвинувался, прокурор Гомельской областной прокуратуры Андрей Бондар, просил суд покарать забойцев 14 годами зняволення, а помогатых 8,5 и 8 годами тюрьмы. После обвешения выроку прокурор Бондар заявил журналистам.
После поступления состоявшегося по делу судебного решения, то есть приговора в прокуратуру, будут дополнительно проанализированы доводы, на основании которых суд счел необходимым переквалифицировать действия двоих обвиняемых на иные составы преступления. И, соответственно, будет принято одно из двух возможных решений. Либо опротестовать данный приговор в кассационном порядке, либо согласиться с состоявшимся по делу судебным решением.
У суд Гомель забойцев Макаревича и сведок адмыслово привозили Спухович. И после сегодняшнего выроку их отпустили под хатний арешт до вступления выроку у законную силу. Адвокаты покаранных забойцев не выключают скаргу на код сегодняшнего присуду, и они лечат и такое покарание жорстким. Однако один из покаранных, Сергей Алиферович, признает, что вырок справедливый.
Справедливо считаю. Спасибо президенту. Потому что справедливо решили. Это не человек был, это какое-то животное.
Своячка забитого Миколая Макаревича на присуд так отреагировала.
Нету закона. Несправедливо судят и делают. У кого есть защита, тот и герой. А у кого нету, мать одна, 84 года, правильно, защиты нету некому защищать. Вот так оно и все делается у нас.
Это был репортаж с Гомелю. Заважим, что забойцы подпальщика Миколая Макаревича знаходились у зале суду не у клетцы и не у наручниках. Подчас же судовых процессов относно шерогу оппозиционеров у зале суду их трымают у клетцы. Сярод их были и Андрей Ким, и Александр Казулин, и Андрей Климов, и Александр Борозенко, и Змитер Дашкевич. Кто и на подставе чего вырашает, кого садить у суде у клетку, а кого не? Отказ читайте на нашем сайте. Наш адрес в интернете – свобода.орг. Сегодня керовник Беларуси Александр Лукашенко встретился с митрополитом Менско-Могилевским архидиоцези Римско-католицкой церкви в Беларуси арцибискупом Тадеушем Кондрусевичем. Размова отбылась у архикатедральном соборе Найсвятейшей Панны Марии у Менску. Тему протягивает Владимир Глот.
Тадеуш Кондрусевич проинформовал керовника державы про деятельность Римско-католицкой церкви в Беларуси. Это другая по колькости верников конфессия. Митрополит казал про пэўную динамику у супрацоўніцтве державы и костелу, про кроки у вырашэнні шэрагу проблем у приватности будоўлі храму. Александр Лукашенко так само закранул тему храмов.
Мы очень высоко ценим миссию католической церкви и вас лично. Надо сказать, что я не могу предъявить какие-то претензии, по большому счету, к вашему руководству церкви и церкви в целом, в том числе и по самому тяжелому вопросу восстановления строительства нового храма. Вы это делаете очень быстро. Если вы взяли землю или же начали строить храм, то вы строите быстро. Это тоже меня устраивает, потому что я долгострою не люблю.
Однако на передадне встречи арцибискуп казал и про невырашенные проблемы. Костел находится в вельми тяжкой ситуации, 30% парафий не имеют места, где они могут целебровать святую имшу, не завсёды легко так само отримать регистрацию, и еще тяжее отримать дозвол на побудову костела, отримать некий план. Мне часами это не завсёды зрозумело. Далее вельми тяжкая ситуация персональная. Сегодня у нас працуе каля сотни святаров. Две тротины из них – это громадяне Беларуси. И одна тротина, альбо 30% – замежники. И мне тяжко зразуметь, что нам сегодня не дозволяют, как приехали святары из-за межи. Историк Анатоль Сидоревич звертая увагу на то, что за 4 дни до сегодняшней встречи Александр Лукашенко в Москве встретился с патриархом московским и усеей Руси Кириллом. Там, как поведомляют медии, обмерковывались проблемные питания. Эти две подеи не выпадковые, лечит науковец.
Самая непосредственная совесть Лукашенко взял эту формулу, что Беларусь – мост между Сходом и Заходом. И в часе визиту державного секретаря его святости, кардинала Тарчизио Бертоне, Лукашенко пропоновал Минск как место встречи папы и московского патриарха. Я не выключаю, что, скажем, патриархом Кириллом, я не про это говорил, подтверждал свою эту идею. Ну, конечно же, послать некий месседж святому айцу можно про стутейшего митрополита. Тому, может, Лукашенко хочет, так сказать, поиграть у посредника помеж Третьим Римом и Першим Римом.
Философ Валентина Кудович лечит. калі б такая сустрэча сапраўды адбылася, кіраўнік беларускай дзяржавы меў бы ад яе неверагодныя палітычныя бонусы. Менск і сам Лукашэнка апынуліся бы ў цэнтры ўвагі ўсяго каталіцкага і праваслаўнага свету.
І ўжо іншая рэч, што наўрад ці расійскія царкоўныя ўлады пагодзяцца на такі варыянт. Таму што калі яны адважацца зрабіць гэты крок на сустрэч каталіцызму, то, канешне, яны зробяць усё, каб гэтая ініцыятыва паходзіла ад іх, каб гэта адбывалася ў Белакаменнай, у цэнтры праваслаўя, і, канешне, не аддадуць тут ініцыятыву, як бы не хацелася, як бы не мруілася пра гэта Александру Лукашэнка.
Лічыць Валянціна Кудовіч. Варта падкрэсліць, што ў размове з арцыбіскупам Лукашэнка прыгадаў сваю сустрэчу з праваслаўным патрыярхам Кірылам, сказаўшы, цытую, «Патрыярх шмат распавядаў пра цяперашняга папу Рымскага, пра вас, пра ўзаемадзення праваслаўнай і рыма-каталіцкай цэркваў. Мене парадавала, што патрыярх скіраваны на згуртаванне. Мы павінны быць бліжэй, а супярэчнасці і непаразуменні вырашаць так, каб не разарваць хрысціянскі свет», сказаў Лукашэнка.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як цікаваць? Ёсць рэчы, якія заварожваюць. Можна бясконца глядзець, сузіраць, цікаваць, як плывуць аблокі, ці гарыць агонь, ці плешчацца вада ў рацэ, ці як людзі працуюць, жартуюць сяляне з таго, хто лайдачыць на капанні бульбы. Падобнае пачуццё перажываеш, разглядаючы мапу альбо круцячы глёбус.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Развагі Сергея Дубаўца вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». 13 красавіка партыя БНФ атрымала паведамленне, што павінна да 8 ліпеня вызваліць офіс па адрасе вуліца Варвашэні, 8. Прычынай скасавання дамовы арэнды названа тое, што арэндатар нібыта несвоечасова аплачваў арэнду. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Бухгалтарка аддзелу нежылых памяшканняў жыллёва-камунальнага ўпраўлення савецкага раёну пацвердзіла, што запазычанасць у партыі БНФ сапраўды была, але толькі па адной дамове з 6.
Да, небольшая задолженность. 6,5 миллионов задолженность за аренду. Цифры же реальные, компьютерная обработка. Это же не с воздуха цифра. У нас же с 1 января новая форма расчета, и бухгалтер почему-то, может быть, ошибочно даже не подписала заявление на акцепт. Пропустила по одному договору. У них 6 договоров, и 5 они оплачивают, а поэтому не оплачено.
Запозычанность и сапраўды невеликая у параўнання з усёй сумой, якую партия БНФ платит за аренду у месяц, кажа сакратар управы БНФ Владимир Лапкович.
Фантастичная сумма отримывается, грубо так кажучи, у нас отримывается $4000 в месяц. Крыху больше, там 4200, так. Там же курс, это евро плавая, и плюс отопление было значно больше.
Владимир Лапкович погодился, что запозычанность была, але яе уже погасили.
Мы на сам реч добросумленно, кольки годов, для нас это есть наивеликшая каштовность. Это все оплачивали. Мы это закрыли в четверг. В четверг мы выправили, все их бы внесли в четверг, а лист отримали в понеделок. Мы не отримывали николи никаких предписаний. И мало того, на вот коли бы мы его отримали, до 27-го каждого месяца мы можем протягивать свою оплату по нашей домове.
Бухгалтерка Жиреу поведомила, что официально юрист послала претензию миновито по одной домове, якая не была оплаченная, и подтвердила, что гроши до Жиреу покуль не дошли.
Это задолженность есть в документах на 1 апреля, и официально юрист наша ЖРО послала претензию именно по этому договору, по 47-му. Это форма претензии, никто их, так сказать, не выгонит, это форма претензии. Я как бухгалтер просто подтверждаю, что у нас задолженность пока на сегодняшний день есть.
Але ў дакументе за подпісом начальника ЖРЭУ Миколая Хаменка написано, что дамова с партией БНФ протягнутая не будет, и 8 липеня поводле акту приемку передачи офису помешкання повинна быть вызволена. У авторок самого начальника у кабинете не было, поводле секретарки, и он целый день на поседжанні у администрации району. Партия БНФ арандуе памяшканне з 1992 году. Юрист Владимир Лапкович поведомил, что звычайно дамова аренды штогод автоматично протягивается.
Дамова у нас до 8 липеня кожного года. Калі арендодавца, просто кажучи, ЖРЭ, хочет эту домову расторгнуть, потому что скончился термин ее деяния. И он повинен про это поведомить не позднее 8 красовика, за 3 месяца до скончания домовы. Домова может быть расторгнута по потребованию наймальника, арендодавца, за неуплату и так далее, и так далее. Нам пришел лист претензий о том, что домова наша спиняется 12 красовика. И они пропустили термин уведомления о том, что домова повинна быть арестована.
Кіраўніцтва партыі БНФ мае намер у сераду сустрэцца з начальнікам ЖРЭО савецкага раёну, паказаць дакументы аб пагашэнні доўгу. У выпадку, калі бакі не прыйдуць да згоды, партыя БНФ будзе звяртацца ў суд.
Расказвала Іна Студзінская. Зараз асноўная тэма дня. Гомельский областный суд вынес присуд 4 особам, которые забили одновязковца. Термины изняволения виноватых нижейшие, чем предугледжує артикул за групповое забойство. Партии БНФ погрожает скончением аренды столичного офису на Варвашені 8. Причиной называется невеликая запозиченность, якая уже погашенная. Александр Лукашенко и арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвіч сегодня обмерковывали деятельность Римско-католицкой церкви у Беларуси. Ровно праз месяц, 14 травня, «Малады фронт» збирается провести у Менску марш за незалежность. Марш примеркованный до годовины референдуму 95 года, в унику якого были отменены национальные символы. Гарадзенскія областные улады примушают заселить до 1 травня 5 домов, которые уже 2 года пустуют у Сынковичах Зельвинского района. У Кам'янецькім районі фінансовий кризис примусив відмовитися від плану реставрації фольварку Гремяча. 14 травня «Молодий фронт» збирається провести у Менску марш за незалежність. Про такі плани сьогодні повідомили лідери цієї організації. А про чого вони закликали опозиційні сили долучитися до заяви об тим, що демократичний урад, обраний після падіння диктатури у Білорусі, не буде віддавати позики, які набирає Олександр Лукашенко на Заході і у Сході. Подробязності у Валера Каліновського.
Марш за незалежність, про падрыхтоўку до якого абвясіў «Малады фронт», прымеркаваны до гадавіны референдуму 95 году, на якім была змененая дзяржаўная сімволіка і ўведзены статус дзяржаўнай для расійскай мовы. Арганізатары заклікаюць людзей прыйсці на Кастрычніцкую плошчу і наладзіць марш да плошчы незалежнасці. Яны спадзяюцца сабраць сотні ці тысячі людзей, але прынцыпова не хочуць падаваць заявку ў менскі гарвыканкам. Гаворыць адзін з лідараў «Маладога фронту» Павал Кур'янович.
Заявку, улічваючы шматгадовы вопыт, мы вырашылі не падаваць, таму што гэта бессэнсоўна. Марш мы плануем пачаць о 18:00 на плошчы Каліноўскага. Потом мирным шествием, без провокаций, в походниках дойти до площади незалежности, где марш и завершится. Наша задача запросить на этот марш не только политичные структуры, але перш за все людей, яким не боякавы лёс Беларуси и их властный лёс.
Лидеры «Молодого фронта» сподіваются, что влады не перешкодят акции, и она пройдет мирно. На марше за незалежность организаторы собираются акцентовать увагу на имкливом росте державной запозиченности Беларуси в умовах кризису, что несе погрозу суверенитету країни, говорит лидер организации Змітер Дашкевич.
Замест того, как в этих несприяльных воронках экономичных скоротить 75-тысячный парад бюрократов, а громадное 125-тысячное войско, Лукашенко все больше и больше залазит в долги, как подтриматься на плаву самому разом со своими силовыми структурами и бюрократами.
У сувязі з гэтым «Малады фронт» распаўсюдзіў заяву, якой гаворыцца, што новы дэмакратычны ўрад Беларусі не будзе несці адказнасці па крэдытных дамовах Александра Лукашэнкі з Захадам альбо Усходам, а таксама не будзе прызнаваць падпісаныя ім дамовы аб продажы беларускіх прадпрыемстваў.
Як Москва, так і Брусель мусяць разумець, што грошы, якія яны ўкладаюць у падтрымку режима Лукашэнкі, яны могуць спагнаць з яго толькі праз Гаагскі трибунал і непосредно самого былога диктатора Білорусі.
Змітер Дашкевич заклікав долучитися до гэтай заяви іншыя демократичныя партії і організації Білорусі.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Ну а зараз про тое, чим скончилися масові акції протесту у Молдові і Грузії, і ці скончилися яны. За подіями сочить мой колега Юрий Дракохруст. Юрий, перше, якая зараз ситуація у Грузії? Це нова серія революції ружов, яка привела до влади Михайла Саакашвілі, або це революція завялих ружов, які достіпно називають некоторі?
Ну, пакуль адназначна сказаць цяжка. У Грузіі акцыі пратэсту працягваюцца. Сёння раніцай, напрыклад, апазіцыя ў Тбілісі усталявала намётавы лагер каля рэзідэнцыі прэзідэнта. Вось такая навацыя апазіцыі. Устаноўка па ўсім Тбілісі імправізаваных клетак турэмных камераў, у якіх будуць сядзець лідары апазіцыі, вядомыя грамадскія дзеячы, проста жадаючыя грамадзяне. Паводле задумы арганізатараў, гэта акцыя мусіць сімвалізаваць, што Грузія ператварылася ў паліцэйскую дзяржаву. Яшчэ адна навацыя апазіцыі, так званая акцыя гальштукаў. Ну, існуе відэазапіс, як летась падчас вайны з Расіяй прэзідэнт Саакашвілі ад хвалявання жаваў свой гальштук. Дык вось апазіцыя заклікала грамадзянаў прыносіць гальштукі і развешваць іх на плот прэзідэнцкай адміністрацыі. Аднак паводле колькасці ўдзельнікаў акцыі апазіцыі ідуць на спад. Больш за ўсё людзей, паводле сярэдніх ацэнак 60 тысяч чалавек, сабралася на акцыю пратэсту 9 красавіка. І тады, і зараз патрабаваннем апазіцыі была адстаўка Міхаіла Саакашвілі. Апазіцыя інкрымінуе яму апроч іншага і паразу ў вайне з Расіяй. Але вось, скажам, ва ўчорашняй акцыі пратэсту бралі ўдзел ужо прыкладна 20 тысяч чалавек.
Юрый, а якую пазіцыю займае ў гэтым крызісе сам прэзідэнт Саакашвілі?
Прэзідэнт Саакашвілі трымаецца ў вайне нерваў. У адрозненні, скажам, ад лістапада 7-га году ён не ўжывае сілы, ён выказвае гатоўнасць да перамоваў, аднак на патрабаванне апазіцыі сысці адказвае, што ён атрымліваў такія ультыматумы амаль кожны месяц на працягу ўсіх гадоў свайго кіравання. Справа тым, што па-першае хваляванні ахапілі ў асноўным сталіцу. У астатняй краіне ніякіх пратэстных выступаў не назіраецца, а па-другое, апазіцыя расцярушаная. У яе розных групаў вельмі розныя мэты. Ну, скажам, былая спікер парламенту Ніно Бурджанадзе вызнае прынцып цяпер ці ніколі. А шэраг іншых апазіцыйных сілаў гатовыя на кампрамісы, напрыклад, на датэрміновыя парламенцкія выбары.
Юрый, а якая пасля выбарчая сітуацыя ў Малдове, ці працягваюцца там вулічныя выступы?
Не, там выступаў няма, усе чакаюць вынікаў перападліку галасоў, пададзеных на выбарах, і праверкі спісаў выбаршчыкаў. Апазіцыя заявляе, што самы перападлік нічога не дасць. Паводле яе фальсіфікацыя была праз уключэнне ў спісы выбаршчыкаў мёртвых душ, людзей, якія ці памерлі, ці працуюць за мяжой, але за іх нехта прагаласаваў. Вось мінулай суботы апазіцыя з дазволу Цэнтрвыбаркаму звярае спісы выбарчыкаў з іх наяўнасцю ў краіне. Дарэчы, ўжо зараз апазіцыя заявляе, што пацвердзіла наяўнасць такіх мёртвых душ у спісах. Аднак вось літаральна сёння апеляцыйны суд Кішанёва разглядае скаргу кампартыі, якая патрабуе забараніць прадастаўленне апазіцыянерам копіі ў спісаў выбарчыкаў, бо на думку камуністаў гэта парушае закон аб персанальных дадзеных.
Як можна меркаваць, хто і калі паставіць апошнюю кропку ў гэтай спрэчцы ўладу і апазіцыі ў Малдове?
Ну, фармальна 22 красавіка Канстытуцыйны суд Малдовы разгледзіць як вынікі перападліку галасоў, гэтак і даследаванне апазіцыі наконт карэктнасці спісаў, каб прыняць рашэнне наконт вынікаў парламенцкіх выбараў 5 красавіка. Але эксперты адзначаюць, што адпаведны закон можна трактаваць па-рознаму. Там гаворыцца, што выбары павінны быць прызнаныя несапраўднымі, калі парушэнне істотна паўплывалі на выяўленне выбаршчыкаў. Ну, незразумела, колькі, скажам, павінны быць мёртвых душ у спісах, каб сказаць, што іх уплыў быў істотным. Гэта будзе вырашаць Канстытуцыйны суд, ну, а палітычныя вынікі вынесуць палітычныя партыі, урад і ўрэшце рэшт народ, так што канфлікт магчыма не вычарпаны, а проста адкладзены.
За сітуацыяй у Грузіі і Малдове сочыць Юрый Дракахруст. Ну а зараз Таццяна Поклад пра тэму сённяшняй перадачы «Беларуская замежжа».
Нямецкая служба акадэмічных абменаў прапаноўвае новыя стыпендыі для навучання беларусаў ва ўніверсітэтах Нямецчыны у розных гарадах і на розных узроўнях. У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды не толькі па спецыяльнасці, але і іншы жыццёвы досвед. І яны ўпэўненыя, што гэта прыдасца пры вяртанні на радзіму. Асаблівасці Нямецчыны, новыя магчымасці для навучання беларусаў і досвед тых, хто атрымалі стыпендыі для вучобы пасля дыпломнай адукацыі у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце хвіліну праз 20, а мы працягваем міжнародную тэму. Прэзідэнт ЗША Барак Абама скасаваў забарону для пэўнай катэгорыі амерыканскіх грамадзянаў наведваць Кубу. Ён таксама прыняў рашэнне дазволіць амерыканскім грамадзянам, якія маюць сваякоў на Кубе, дасылаць ім грашовую дапамогу. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
У Амерыцы жыве 1,5 мільёна чалавек, якія маюць сваякоў на Кубе.
Шмат хто з іх самі були жыхары Кубы альбо нашчадкі тых, хто іміграваў у США пасля перамогі рэвалюцыі Фіделя Кастра. Як нагадывае сёння «Вашынгтон-Пост», на мінулым тыдні Гавану наведала дэлегацыя амерыканскіх кангрэсменаў. Частковае зняцце санкцый, пакуль што Кубу дазволена наведваць не ўсім амерыканцам, а толькі тым, хто паходзіць з Кубы, газета называе пачаткам, магчыма, новай палітыкі ў дачыненні да Гаваны. Газета адзначае, што выніку шматгадовай блакады ў США няма ніякіх рычагоў уплыву на Кубу. Калі б такія рычагі былі, Вашынгтон мог бы хаця б на дзюім прымусіць Гавану прасоўвацца ў накірунку дэмакратычных рэформаў цягам апошніх 10 гадоў, піша «Вашынгтон-Пост». Аднак США павінны бачыць сёння Кубу адкрытымі вачыма, такой, якой яна ёсць, а не такой, якой яе хочацца бачыць, піша газета. Трое амерыканскіх кангрэсменаў, якія наведалі Кубу на мінулым тыдні, а ўся дэлегацыя складалася з 7 чалавек, мелі рэдкую магчымасць атрымаць аўдыенцыю Фіделя Кастра, які цяпер хварэе і мала каго прымае. Па іх словах, Кастра спытаўся, як можна дапамагчы прэзідэнту Абаме. Аднак шчырасць гэтых словаў кубінскага лідара сумнеўная. Адразу пасля аўдыенцыі Кастра зрабіў заяву, што нібыта адзін з кангрэсменаў сказаў, што Злучаныя Штаты павінны прасіць прабачэння ў Кубы і што ў США ёсць расавая дыскрымінацыя. Удзельнікі дэлегацыі заявілі, што такіх заяў ніхто з іх не рабіў. Тым не менш, цяперашняе рашэнне Абамы адносна аслаблення санкцыяў ёсць першым істотным крокам у бок Гаваны за апошнія 10 гадоў.
Амерыканская блакада супраць Кубы дзейнічае з 1962 года і была ўведзена прэзідэнтам Джонам Кеннеді. З 1966 года грамадзянам США забаронена наведваць тэрыторыю Кубы. Амерыканскім грамадзянам забаронена таксама рабіць якія б то ні было грашовыя аперацыі на тэрыторыі Кубы. У 1996 годзе Кангрэс США прыняў закон, які ўводзіў санкцыі супраць замежных кампаній, якія гандлююць з Кубай. Пачынаючы з 1992 года, Генеральная асамблея ААН неаднаразова прымала рэзалюцыі, якія заклікалі США скасаваць санкцыі супраць Кубы. Ну а зараз на наших хвалях форум свободы. Агляд выказванняў наведнікаў сайту свабода.орг. За апошні дзень найбольш водгукаў выклікалі 2 матэрыялы. БНФ высяляюць і ў Севастопальскім парку ў Менску высякаюць дрэвы. З меркаваннямі чытачоў сайту вас пазнаёмяць Віталь Цыганкоў і Юразь Бушляков.
13 красавіка кіраўніцтва партыі БНФ атрымала ліст з ЖС савецкага району Менску з патрабаваннем пакінуць да 8 ліпеня памяшкання сядзібы партыі. Як сцвярджаюць камунальнікі, БНФ мае перад ЖЭСам сур'ёзную грашовую запазычанасць – 6 мільёнаў рублёў. Чытач, які назваўся «Лексус», піша з гэтай нагоды.
Насамрэч, мяне даўно цікавіла, чаму хунта гэтага не зрабіла 10 гадоў таму. Гэта цалкам натуральна для лукашыстаў.
Яму адказвае Алесь.
Таму што БНФ – гэта апазіцыя, якая 15 гадоў запар прайграе, і электарат якой ніколі не перавысіць сярэднестатыстычныя памылкі. Такая апазіцыя вельмі зручная для Лукашэнкі, пра што, дарэчы, ён сам неаднаразова казаў.
У дыскусію ступае Вітаўт.
Гэта вельмі выразная ілюстрацыя стаўлення палітыкаў еўразвязу да беларускай апазіцыі, аб чым ведае дыктатура. Фактычна, прынятае рашэнне ў Еўропі мець дачыненні з Лукашэнкам, і месца для апазіцыі ў гэтым працэсе няма. Вельмі сумна і крыўдна, але гэта real politics. Больш за тое, да гэтага спрычынілася палітычная імпатэнтнасць і нежаданне фармальных лідараў апазіцыі, ды і актывістаў рэальна кожны дзень працаваць з электаратам. Пачынаем усё ад пачатку, ад падпольнага змагання і дапамагаем 70% насельнікаў Беларусі зразумець, што яны знішчаюць сваёй апатыяй будучыню дзяцей і ўнукаў.
Значную ўвагу наведнікаў нашага сайту выклікаў і фотарэпартаж, размешчаны на нашым сайце. У Севастопольскім парку ў Менску высякаюць дрэвы. Цётка з возу іранізуе.
Тры яблыкі садзіць, бульбу, а вы тут са сваімі ясенямі 300-гадовымі. Цьфу на вас, гараджане.
Корж з Менску праводзіць гістарычныя паралелі.
Гітлер, дарэчы, таксама меў агромністыя пляны па перабудове і Берліну, і Парыжу, якраз вось у такім стылі.
Мясцовы жыхар абураецца.
Вандалы, што робяць? Гэты парк, асабліва яго цэнтральная частка, вельмі прыгожы куток Менску. Вельмі люблю там гуляць.
Дыскусію працягвае Вітаўт.
Усё згодна з генеральным планам. Забяспечыць чарку і скварку, а астатняга не трэба. Нават раней, да 2001 году, пазней яшчэ менш, рэальна мала людзей у раёне цікавіліся гэтай праблемаю. А механізму народных депутатаў даўно няма. Рабам, абы добра паесці.
А вось меркаванне Дзяніса.
Жах, што робіцца. Режым рано ці позна з часам паде, але, на жаль, нам мало чого застанецца, дзе можна будзе пагуляць з дзецьмі, паказаць ім казіно ці гатэль на месцы парку. Нельга такога дапускаць.
І дыскусію заканчвае на гэты момант Мінчук.
Неўзабаве ў Менску замест паркаў і сквераў застануцца толькі адны лядовыя пляцоўкі і бібліятэкі.
Гэта быў агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў развагі Сергея Дубаўца «Як цікаваць».
У ефіры «Свабода», у Менску 6.30, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. ЗША асудзілі заяву Паўночнай Карэі аб выхадзе з перамоваў шасці краінаў аб ядзерным раззбройванні КНДР. Выхад Пхэньяну з перамоваў быў рэакцыяй на асуджэнне Рады бяспекі ААН запуску ракеты далёкага радыусу дзеяння, які паводле Рады парушыў міжнародную забарону на ракетнае выпрабаванне. Дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон назвала гэты крок Паўночнай Карэі залішнім. Яна дадала, што злучаныя Штаты спадзяюцца абмеркаваць сітуацыю са сваімі саюзнікамі, а таксама з КНДР. Раней міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі паведаміла, што Пхэньян загадаў яе інспектарам пакінуць краіну ў бліжэйшы час. Белы дом выказаў нязгоду з рашэннем прэзідэнта Пакістану зацвердзіць усталяванне ісламскага закону шарыят у даліне Сват на паўночным захадзе краіны. Гэтае рашэнне было прынятае ўзамен на абяцанне замірэння з боку ваяўнікоў Талібан. Паводле прэс-аташэ прэзідэнта ЗША Барака Абамы, пагадненне неапраўдана пагоршыць сітуацыю з правамі чалавека і дэмакратыі ў рэгіёне. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары падпісаў дэкрэт у справе закону шарыят позна ўвечары ў панядзелак, пасля таго як парламент прыняў рэзалюцыю з мэтай прыспешыць гэты яго крок. Мясцовыя ўлады ў правінцыі пагадзіліся на ўстанаўленне шарыяту яшчэ ў студзені пасля ўздыму актыўнасці ваяўнікоў за апошнія гады. Адначасова афіцыйны Кабул выказаў занепакоенасць тым, што пагадненне Ісламабаду з ваяўнікамі можа негатыўна паўплываць на сітуацыю з бяспекай у Афганістане. Паводле прэзідэнта ЗША Барака Абамы, высілкі Злучаных Штатаў у справе ажыўлення амерыканскай эканомікі пачынаюць прыносіць свае вынікі. Ён, аднак, папярэдзіў аб цяжкасцях, якія чакаюць краіну ў 2009 годзе, пакуль эканоміка будзе выбірацца з рэцэсіі. У Індыі сёння адбудзецца суд над адзіным падазраваным ва ўдзеле ў мінулагодніх мумбайскіх тэрактах. Грамадзянінам Пакістану Махамеду Аджмалу Касабу закідаецца тое, што ён быў адным з 10 аўтаматчыкаў, якія нападалі на розныя аб'екты ў горадзе ў лістападзе мінулага году, вынікам чаго стала смерць болей як 160 чалавек. НАТО паведамляе, што самалійскія піраты захапілі сёння ўжо другі карабель. Спачатку было захопленае грэцкае грузавое судна, затым праз некалькі гадзінаў карабель пад сцягам Афрыканскай рэспублікі Того. Апазыцыйныя партыі Малдовы адмовіліся ад удзелу ў пераліку галасоў, пададзеных на парламенцкіх выбарах 5 красавіка. Лідары апазіцыі заяўляюць, што выбары былі сфальшаваныя ўладамі і што ўдзел апазіцыянераў у перападліку галасоў толькі легітымізуе фальсіфікацыю. Прэзідэнт краіны і адначасова адчольнік камуністычнай партыі, якая паводле афіцыйных вынікаў перамагла на выбарах, раней звярнуўся да канстытуцыйнага суда краіны з просьбай загадаць перагледзець вынікі галасавання. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ці верагодна, што месцам сустрэчы папы рымскага і патрыярха маскоўскага стане Менск? Ці збяруцца на марш незалежнасці праз месяц 100 тысяч чалавек? Колькі беларускіх помнікаў маюць статус нацыянальнай і колькі сусветнай спадчыны? Пра гэта іншае на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Пачнём паведамленнем з Гомелю. Сёння тут калегія крымінальных справ абласнога суду пад старшынствам Александра Сужаева абвясціла прысуд чатыром асобам за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Абвешаны прысуд даволі мяккі, ніжэйшы, чым найменшае пакаранне, якое прадугледжвае за групавое забойства артыкул 139 крымінальнага кодэксу. У дачыненні да забойцаў суд ужыў артыкул 70, які дае права ўжываць мякчэйшае пакаранне з улікам характарыстыкі асобы, виключних обставин, метов і мотивів злочинства.
Аліфірович Сергій Михайлович, Макарійович Олег Олександрович, признайте виновним в умисному протиправному вчиненні життя другого чоловіка в убійстві, совершеному групою ліц. На основі пункту 15 частини 2 статті 139 з приміненням статті 70, значить Аліфіровичу Сергію Михайловичу наказання в виді лишення свободи строком на 5 років з відбуванням наказання в виправительній колонії в умовах усиленого режиму. На основі пункту 15 частини 2 статті 139 Головного кодексу республіки Білорусь з приміненням статті 70, значить Макарійовичу Олегу Олександровичу наказання в виді лишення свободи строком на 3 роки з відбуванням наказання в виправительній колонії в умовах усиленого режиму.
Діяння помагатих у забойстві Тетяни Юхневича і Олександра Петручені суд перекваліфікував на загадзя необіцяне укривальництво слідов особливо тяжкого злочинства. Обоїм винесено покарання у вигляді 2 років обмежування волі без накерування в установи відкритого типу. Нагадаємо, що державний обвинувальця, прокурор Гомельської обласної прокуратури Андрій Бондар просив суд покарати забойців 14 годами зневолення, а помагатих 8,5 і 8 роками тюрми. Після обвішення вироку прокурор Бондар заявив журналістам.
После поступления состоявшегося по делу судебного решения, то есть приговора в прокуратуру, будут дополнительно проанализированы доводы, на основании которых суд счел необходимым переквалифицировать действия двоих обвиняемых на иные составы преступления. И, соответственно, будет принято одно из двух возможных решений. Либо опротестовать данный приговор в кассационном порядке, либо согласиться с состоявшимся по делу судебным решением.
У суд у Гомель забойця Макаревича і свідок адмислово привозили Спухович. І після сьогоднішнього вироку їх відпустили під хатній арешт до вступлення вироку у законну силу. Адвокати покараних забойців не виключають скаргу на кут сьогоднішнього присуду, яны лічаць і таке покарання жорстким. Однак один з покараних, Сергій Аліфярович, признає, що вирок справедливий.
Справедливо вважаю. Спасибо президенту. Тому що справедливо вирішили. Це не чоловік був, це якесь животне.
Своячка забитого Миколая Макаревича на присуд так дреагувала.
Нету закона. Несправедливо судят и делают. У кого есть защита, тот и герой. А у кого нету, мать одна, 84 года, правильно, защиты нету некому защищать. Вот так оно и все делается у нас.
Это был репортаж с Гомеля. Присуд, вынесенный тут виноватым у забойстве одновязковца, мягкий, нижейший, чем наименьшее покарание, якое предугледживает за групповое забойство артикул 139 Криминального кодекса. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні керівник Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з митрополітом Менська-Могильовським, архідіацезією Римсько-католицької церкви у Білорусі Тадеушем Кондрусєвичем. Розмова відбулася у архікатедральним соборі Найсвятішої Панни Марії у Менську. Тему протягує Володимир Глот.
Тадеуш Кондрусєвич проінформував керівника держави про діяльність Римсько-католицької церкви у Білорусі. Гэта другая по колькасці вернікаў конфесія. Мітрапаліт казаў пра пэўную дынаміку ў супрацоўніцтве дзяржавы і касцёлу, пра крокі ў вырашэнні шэрагу праблемаў, у прыватнасці будоўлі храму. Александр Лукашенко таксама закрануў тэму храмаў.
Мы очень высоко ценим миссию католической церкви и вас лично. Надо сказать, что я не могу предъявить какие-то претензии, по большому счету, к вашему руководству церкви и церкви в целом, в том числе и по самому тяжелому вопросу восстановления строительства нового храма. Вы это делаете очень быстро. Если вы взяли землю или же начали строить храм, то вы строите быстро. Это тоже меня устраивает, потому что я долгострою не люблю.
Однак напередодні зустрічі арцибіскуп казав і про невирішені проблеми. Костёл знаходиться у вельми тяжкой ситуации. 30% парафий не мають места, де они могут целебровать святую імшу. Не завсёды легко так само отримать регистрацию. И еще тяжей отримать дозвол на побудову костёла, отримать некий плян. Мне часами это не завсёды зрозумело. Далей вельми тяжкая ситуация персональная. Сёння ў нас працуе каля сотні святароў, 2/3 з іх гэта грамадзяне Беларусі, і 1/3, альбо 30% замежнікі. І мне цяжка зразумець, што нам сёння не дазваляюць, каб прыехалі святары з-за мяжы. Гісторык Анатоль Сідаревіч звяртае ўвагу на тое, што за 4 дні да сённяшняй сустрэчы Александр Лукашэнка ў Маскве сустрэўся з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Там, як паведамляюць медыі, абмяркоўваліся праблемныя пытанні. Гэтыя дзве падзеі не выпадковыя, лічыць навуковец.
Самая непосредственная совесть. Лукашенко взял эту формулу, что Беларусь – мост помеж Усходом и Заходом. И в участие визиту державного секретаря его святости, кардинала Тарчизио Бертоне, Лукашенко пропоновал Минск как место встречи папы и московского патриарха. Я не выключаю, что, скажем, патриархом Кириллом я не про это говорил, подтверждал свою эту идею. Ну, конечно, послать некий месседж святому отцу можно про тутейшего митрополита. Тому, может, Лукашенко хочет, так сказать, поиграть у посредника помеж Третьим Римом и Першим Римом.
Философ Валентина Кудович лишит. Калі б такая сустрэча сапраўды адбылася, кіраўнік беларускай дзяржавы меў бы ад яе неверагодныя палітычныя бонусы. Менск і сам Лукашэнка апынуліся бы ў цэнтры ўвагі ўсяго каталіцкага і праваслаўнага свету.
І ўжо іншая рэч, што наўрад ці расійскія царкоўныя ўлады пагодзяцца на такі варыянт. Потому что, коли они отважатся сделать этот крок на сустрэч католицизму, то, конечно, они сделают все, как эта инициатива походила от них, как это отбывалось у Белокаменной, у центра православия. И, конечно, не отдадут тут инициативу, как бы не хотелось, как бы не мрылось про это Александру Лукашенко.
Такая версія адказу Валянціна Акудовіча на пытання, ці сустрэнуцца ў Менску папа рымскі і патрыярх маскоўскі. Ну, а эксперты свабоды сёння будуць гаварыць наконт матэрыяльнага дабрабыту.
Ці насамрэч павялічваецца ўзровень жыцця людзей? Чаго можна чакаць у блізкім часе? Чаму беларусы скупаюць валюту? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Куратовіч.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Ну, а мы працягваем эканамічныя паведамленні з рэгіёнаў. Лясныя гаспадаркі Гарадзеншчыны змушаныя цяпер зніжаць цэны на драўніну. Аднак нават зніжкі не ажывілі экспартных паставак. У гэтай жа вобласці вялікія сродкі выдаткаваныя на будоўлю аграгарадкоў. Але новыя дамы часам гадамі стаяць незаселеныя, няма ахвотных працаваць у калгасе. Падрабязнасці нашых карэспандэнтаў сабраў Вячаслаў Кулік.
Кошт экспортной драуніны на Гарадзеншчыне зменшился у апошний час больше на 20%. Однако, нават такая саступка не ратуе лесную господарку региону от кризису. Причины доследуе Михал Корневич.
У Слонімскім лясгасе проблема с экспортом драуніны почалася еще до Нового года, каже головный инженер Леонид Бахар.
Россия вообще отказалась, и Запад тоже вообще отказался. То есть на сегодняшний день практически даже заготовки остановили в лесу, плановые рубки, потому что некому сбывать.
Кошты драуніны скоротились на 20% и более, але ее все равно не купляют, каже головный инженер Дятловского лясгасу Александр Кивуля.
Допустим, заготовка 102 евро мы продавали с начала года, а теперь последняя цена 80. Так еще, знаете, не хочет брать. Мы только пару вагонов и отправились с Нового года. В феврале-марте, в апреле вообще не нового вагона.
Лясгасы на Гарадзеншчыне налічваюць прыкладна да 400 рабочых.
Нікого мы не вальнялі, нікого мы не сокращалі. Даем адпуска за свой счёт па чуть-чуть, што возможна. Сёння пажароопасны сезон, пересаджваем на пажарную машыну з сохраненнем сярэдняй заработнай платы.
Я запытаўся ў спадара Бахара, што яму бачыцца ў перспектыве, ці хутка скончацца праблемы.
Не видно ничего. Туннель есть, но и он даже нету никакого просвета.
Зельва. Зельвинский райвыканкам спробуя заселить до 1 травня 5 домов, якія уже 2 года пустуют у тутейшей вёсцы Сынковичи. Чаму не знаходится охотных атрымать дом и працу у так званым агрогородку? Гэта высветлял Сергей Островцов.
Я потелефоновал у Сынковисти сельсти выканкам и задал пытание на конт домов, якія пустуют стольти часу.
Приезжают, работают молодые специалисты, потом выезжают, потому что напряженная работа начинается сосюная, с утра до ночи. Молодым же хочется и выходные, и так куда-нибудь.
Недавно в Сынковище приехала жить одна семья, ей дали дом.
Приехала семья из Витебской области, Лукшевский район, тоже вот именно из-за жилья. Мать 56-го года и два сына. Ну и продолжали работать рядницей. Там она работала кондитером, работала в райпо. Не знаю, как вот сможет она так адаптироваться.
А житло в Сынковичах наближено до городского. Проведены газ, сказали у сельвыканкаме. Аль молодым гэтага замало. Хочуть еще нормальных умовов працы, тому про год съезжают. А что думает на конт этой проблемы мясцовый святар отец Арсений?
Скорее всего, работать не хотят. Вот это большая проблема, я сталкивался не один раз. Зарабатывать хотят все, работать не хотят. Особенно молодое поколение, к сожалению.
Молодые, звичайно, одразу цікавятся не тем, что треба робить, а кольки яны будут отрымливать, каже отец Арсений.
Это были поведомления с Городинщины. Зверну вашу увагу, что наша радио у Празе так само переезжает.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
І праз хвіліну пра лёс помнікаў культуры ў часе эканамічнага крызісу. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Гомельскі абласны суд вынес прысуд чатыром асобам, якія забілі аднавяскоўца. Тэрміны зняволення вінаватых ніжэйшыя, чым прадугледжвае артыкул за групавое забойства. Парты БНФ пагражаюць сканчэннем арэнды сталічнага офісу на Варвашэні 8. Прычынай называецца невялікая запазычанасць, якая ўжо пагашаная. Александр Лукашэнка і арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч сёння абмяркоўвалі дзейнасць рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі. Роўна праз месяц, 14 траўня, Малады фронт збіраецца правесці ў Менску марш за незалежнасць. Марш прымеркаваны да гадавіны рэферэндуму 95 году, выніку якога былі адмененыя нацыянальныя сімвалы. Гарадзенскія абласныя ўлады прымушаюць засяліць да 1 траўня 5 дамоў, якія ўжо 2 гады пустуюць у Сынковічах Зэльвінскага раёну. У Камянецкім районе финансовый кризис примусю отмовиться от пляну реставрации фальварку Грымяча. И зараз до этой темы больше подробязно. Камянецкий райвыканкам обвестил, что из-за финансового кризиса змушены отмовиться от реставрации исторического фальварку Грымяча. Дальнейший лёс палаца и парку, якія у розный час належали князям Сапегам, Чартарыскім, Пусловскім да іншым, застаецца невядомым. Ситуацию доследовал журналист Анатоль Круговец.
Недавно, 8 красавіка, президентская газета «Советская Белоруссия» поведомила, что в пошуках инвестиций фальварок выставляется на аукцион. Однако старшиня Волшинского сельсовета Иван Каравай информацию обвергает.
В этой статье такие залипухи написаны. Разве так можно писать с потолка с чего-то? Есть баланс-содержатель. Все вопросы туда.
Кооператив «Усход Каменец», на чьем балансе находится фальварок, не имея сродков на реставрацию. Методист отделу культуры по исторично-культурной спадщине Ирина Разничук рассказывая про тяжкости с пошуком новых господаров.
АО «Восход», он ищет инвесторов. В связи с нехваткой денежных средств готовятся документы.
Специалист отделу культуры Берестейского облвыканкаму Леонид Нестерчук незадоволены тем, что отбывается вокруг палаца у Грымячи.
Колгас там нетранспортабельный, это дикость. Ничего там не отбудется, потому что это пока что делами по воде. Нанимая механизма, нанимая такого солидного человека, я велею, надеюсь, что когда-нибудь мне ее отдадут для реализации проекта творения там музея фальварочной архитектуры и быту 19-го года. Вот и все. Проект хороший, я передав ладом, но пока что никто так серьезно не воспринимает. Никаких рухов.
Поводле Леонида Нестерчука на реставрацию палаца паркового ансамбля у Грымячи потребуется прикладно 3 миллиона доляров.
Напередодні Міжнароднага дня помнікаў і гістарычных мясцін, які будзе адзначацца 18 красавіка, прадстаўнікі Міністэрства культуры рабілі справаздачу пра стан захавання гістарычных каштоўнасцяў на тэрыторыі Беларусі. Між тим, адрозна ад аптимістичних рапортів чиновників, незалежні експерти кажуть про непосередний внесок державних установ у розбурення історичної спадщини по усій країні. З протягом теми Ігор Корній.
Михаил Жих, головний інженер підприємства «Мінська спадщина», яке виконує праці на Большиній площі у Верхньому городі Мінську, реалізації плану задоволений і вже зазирає у віддалену перспективу. Держава прийняла відповідні нормативно-правові акти об відновленні історичного центру. І вже від 2005 року йде метанакерована праця на відбудову конкретних об'єктів. Певні кроки у реалізації цієї програми, яка розлічена до 2010 року, зроблені. Але, на жаль, коли програма створалася, вона не могла охопити усе, тому шмат які пласти, у тим ліку історичного центру, доводиться відновляти паралельно з реалізацією програми. Так само ми пропрацьовуємо наступний крок програми реставрації городу до 2015 року. Уже відбулося перше обміркування документу на працьовному посадженні у Совєті міністрів. А ось ставлення незалежних експертів до методів реставрації верхнього городу надзвичай критичне. Большиня спеціалістів звертає увагу, будівництво ведеться без необхідних археологічних дослідувань, а значить, безслідно зникає неоцінний культурний пласт. Апроч того, як показує досвід, відбувається не реставрація, а знищення старих будинків, на місці яких потім узводяться новобуди з сучасних матеріалів. За останній час найбільш потерпілі квартали вулиць Гандльової, Кирила і Метода, де частково чи цілком руйнувалися рідкі оцалілі доми з 200-годовою історією. Говорить історик архітектури Владимир Дянисов.
Что тычется заяв, что фактично нельзя заховать эти старожитные муры, это не отповедая речаистности. И, конечно же, эти объекты, которые повстали на месте этой каменицы, помником нельзя назвать. Это уже не помник 18-го стагодия, а неведомо что, побудованное уже в 21-м стагодии. То, что зарабили, ну, оправдать ничего. Это грубейшее порушение закона об охове истории культуры спадщины. Этой справой, конечно, повинна заниматься прокуратура, как протягнуть до отказности виноватых у знищенні помніка, тому що відбувається просто знищення унікального помніка, яких у нас вельми мало заховалося у Мінську.
Між тим, як лічить старшиня Білоруського комітету Міжнародної ради помніків і мястінов Владимир Гіліб, у випадку з історичним центром Мінську доводиться казати, що все ж лепі синіться в руках, чим нічого.
В першу чергу треба було заховувати автентику. Коли реставратори пішли по шляху нешто прибрати, нешто оздобити, я не помиляю. Ви знайдете десяток реставраторів, які будуть оправдувати. Бо був у нас такий архітектор Григорьєв, який запланував, і дуже багато підтримували, в тим ліку городські влади, знести весь верхній город. Тому вимушені були спішатися, може навіть і робити ті помилки, які є. Я особисто дякую Богу за те, що ми заховали верхній город. Навіть у таких стадіях.
Это был комментар Владимира Гилипа. Поводле звесток Министерства культуры о державном списе историко-культурных каштовностей в Беларуси, який регулярно обновляется от 2006 года, наличивается 4877 объектов. 14 помников мают статус наивысшей категории. Три из них отримали статус сусветной спадщины под эгидой ЮНЕСКО. Это Мирский замок, палац Радзивилла Унясвіжы и геодезичная дуга Струве. Іншыя прэтэндуюць на тое, каб трапіць у міжнародныя рэестры. Сярод кандыдатаў – Аўгустоўскі канал, духоўныя цэнтры Полацку, палацава-паркавы ансамбль у Гомелі, аб'екты драўлянага дойлідства Палесся, Берасцейская крэпасць ды іншыя. Ну, а зараз наша пытання. Ці належным чынам дзяржава ахоўвае помнікі гісторыі і культуры? Адказваюць жыхары Магілёва.
Наша держава много чего делает не так, как надо. И это тоже в том числе. Все взаимосвязано у нас. Нету свободы, нету демократии и нет рыночных отношений. А без этого невозможно нормальная жизнь. Экономика нормальная, процветающая, тогда и до памятников есть дело.
Да. Они сохраняются. То, что они возобновляются, то, что они реставрируются постоянно.
Это катастрофа. Совершенно не охраняются в запущенном состоянии. И реставрации мизер делается. Надо реставрировать по-настоящему. И причем с искусством и знанием дела, чтобы не фальсификация была.
Скажем, задовольняя. Ну, все, что я вижу в центре города, как, в общем-то, все остальное на центральных улицах, то содержится в порядке. Может быть, какие-то памятники есть там, какие-то деревнях. вопрос. Ну, этого я не вижу, я не знаю.
Народ у нас плохой. Воспитания нет. Граффити на памятниках, там мусор около памятников. Это меня бесит. А то, как государство охраняет, пока вполне нормально. Ну что, их чистят. Хоть какая-то охрана милиции иногда бывает.
Нет, не бывает. Коль, может быть, еще денег не будет. Кризис. Будем ждать.
Есть что-то такое, что берегут, а с другой стороны появляется много лишнего. Например, ратуша наша. Я понимаю, что когда-то она стояла, но столько средств расходовать на это, мне кажется, не стоит. Надо сохранять то, что у нас есть. Реставрировать и показывать ту красоту, которая была, а не декоратировать на современный лад.
Ну, я думаю, да. Например, мы сейчас собираем деньги после субботнику на реставрацию там какого-то помника. Я, правда, не ведаю, но собираем.
Недостаточно, она не совсем удовлетворяет. Надо, чтобы уход был, реклама, чтобы могли, кто приезжает, или сами походить, поинтересоваться, поспрашивать, какая у нас история была раньше, что сейчас.
Передачи у меня реставрируют, наверное, охраняют вообще, под снос не дают.
Ці добра у Білорусі аховуються помніки історії культури. Такі відкази ми почули у Могильові.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет удельник Дня блогера на свободе журналист Павлюк Быковский. У доследований свободы про выпадки рабовництва банков у Беларуси. Ну, о ночном эфире мы поразважаем про то, чему оппозиционных политиков под час суду саджают у клетки, а забойцев подпальщика у вёсцы Пуховичи просто трымали на лаве подсудных. Ну, а зараз на чарзе звонки на свободу. Сегодня их примала Галина Бакунчик.
Слухачы свабоды працягваюць віншаваць тых хрысціянскіх вернікаў, якія гэтымі днямі адзначаюць свята ўваскрашэння Хрыстовага.
Христос воскрес. Так хочется верить, что воскресне наша країна Беларусь, яе литвинский народ. А верить так тяжко после черговых артистичных выступов нашего президента. Чего только мы не наслухались от яго. Амаль сентиментальный крик, что российские медиа пляжуть яго с сыном. То раптом про Россию. Мы осужены быть разом. Несчастная Россия, осужена быть с Лукашенком. А может, и несчастная зусім. Российский орел выпустился со своих кипчуров чудовную птушку Грузию. Усё кружит над ёй, адымаючы спакой у грузінскага народа. Так што можа на радасць вялікую Расіі, што Лукашэнка асуджаны быць з ёй. А мы асуджаны на далейшую русіфікацыю, на таптанне беларускасці. І ўсё ж, будзем верыць, у воскреснем. Бог не пакіне нас, асуджаных Лукашэнкам. Шчасця вам, усім-усім, хто працуе на беларускай свабодзе.
Наступное выказывание с нагоды 40 дён со дня смерти правооборонцы Солигорску Яны Поляковой.
Федор Лошкевич, 40 суток прошло после смерти правооборонцы Яны Поляковой. И уже некий слухач закликает героизовать ее образ. Полякова своим самогубством только посприяла режиму. Ни в яким разе нельга робить ему такие дорогие подарки Беларуси и демократии, коли того, кто хочет. Мы потребны живые.
Далее слухач задает питание.
Хочу спросить у Ады Рачук, когда она будет еще устраивать пленэр, когда может приехать пролететь этот пленэр на Шишковщину. Слава Господи, что есть такие люди на Беларуси, как Ада Рачук.
Отказывая краязнаўца и громадский деяч, засновальница приватного музея на Витебщине Ада Райчонок.
Мое прозвище Ада Райчонок. Так, я лажу пленэры, и мы провели уже 15 пленэров. Усе яны драздовіцкія пленэры, але кожны з іх прысвячаецца якому-небудзь выбітнаму сыну Беларусі. Васілю Быкову, Брадуліну, Караткевічу, Наполеону Ордзе. Ну і адзін быў прысвечаны майму нябожчыку сыну Міхасю, з якім мы пачыналі ўсю нашу працу. Гэта пленэр, што ў нас будзе 1 жніўня будзе ён прысвячацца Яну Баршэўскаму. Калі ласка, калі ёсць вас магчымасць прыехаць, звяжыце са мной мой нумар 215-75-28, мабільнік МТС.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу «Радио Свобода». На завершение еще одно віншаванне с нагоды Великой дня.
Дорогие свои ценники, Христос у вас крос, и свет проснулся весной на голлечку берез. Ударил звон на Беларуси, Христос у вас крос. Христос у вас крос с крыви и болю, как светоч правды не погас. У вас крос он для кривицких селов, у вас крос он, братцы, и для нас. Так, будем помнить мы у кайданах, поднявши сердце у гору, что так, як Бог ускрыжаваный, воскресне наша Беларусь. Лариса Генюш.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Ці сапраўды апошнім часам растуць даходы насельніцтва?